Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag höldum við áfram að fjalla ævintýri á tímaflakki. Þetta fjórði þáttur af sex í seríu sem ber nafnið Stundaglasið. Í þessum þáttum heyrum við útvarpsleikritið Stundaglasið sem í sex hlutum, einn hluti í hverjum þætti og fjallar ævintýri vinanna Stellu og Arnar á tímaflakki. Höfundar og leikarar eru menntaskólanemendur á leiklistarbraut í Borgarholtsskóla. Tímaferðalangur þáttarins
Ævar Þór Benediktsson.
Hvað myndir þú gera og hvert myndir fara ef þú gætir ferðast hvert sem í tíma?
Ef ég geti ferðast einhvert, myndi ég fara til Suður Kóreu og sjá frænda minn keppa á skíðum á Ólympíuleikunum.
Manstu hvað ár það var?
2017 held ég. Ég myndi fara 2 ár aftur í tíman til Suður Kóreu.
In the flux thing, and I saw everything. Boy bands, and another one, and another one, and another one. Triple breasted women swim around town, totally naked. We drove around in a time machine, like what in the film I see. Yeah, yeah. He said, I've been to the year 3000. Not much has changed, but the desert is water. Áður en við heyrum fjórða hluta stundaglasins skulum við fræðast aðeins tímaflakk. Ævar Þór Benediktsson, stundum kallaður Ævar Vísindamaður, mikill áhugamaður ferðalög í tíma og rúmi og við fengum hann hingað til okkar í útvarp Krakkarúf. Í síðasta þætti töluðum við hvernig maður semur sögur tímaflakk. Það eru margir höfundar sem hefur spreytt sig á því, en hvaða tímaflakk sögur eru þekktastar?
Sko, ég held að frægasta tímavélin eru örugglega annars vegar tímavélin eftir H.G. Wells sem skrifaði upphaflega sögu sem var svo breytt í ýmsar kvikmyndir og það mjög svona ákveðið útlit á henni. En svo náttúrulega DeLorean bíllinn nú Back to the Future sem átti upphaflega að vera ískápur þegar þeir voru að gera myndina. Og þeir ætluðu að ferðast á ískáp og það mjög erfitt að maður hefur séð myndirnar 3 ár að sjá fyrir sér. Þú veist, það allt svo mikið sem gengur út á það að koma bílnum upp í 88 mílur á klukkustund svo að tímavélin geti farið af stað og þetta geti allt saman virkað. Hvernig þeir ætlaðu að leysa það með ískáp? En ástæðan fyrir því að þeir vildu ekki nota ískáp sem tímavél var að þeir höfðu áhyggjur af því að krakkar myndu fara að klifra inn í ískápa og hugsanlega loka sig inn í ískápum eftir að þau hefðu séð myndina til að prófa. Og ég held að það hafi verið klárt hjá þeim að skipta og DeLorean líka mjög flottur bíl og ég veit fyrir víst það allavega einn þannig á Íslandi. Vinur minn sá hann á Ísafirði. Þannig að það til eitt svona DeLorean á Íslandi. Ég held hann hafi eitthvað tíma verið notaðir í einhverju auglýsingar og eitthvað svona hérna.
Einhver tímaferðalangur á Ísafirði?
Það gæti verið. Ég hef svo mikinn áhuga á tímaferðalögum og Back to the Future að ég plakkatið, fólk getur séð þetta á netinu, plakkatið fyrir seríu 3 af Ævari Vísindamanni var eftir öpun af plakkatinu fyrir fyrstu Back to the Future eða aftur til framtíðar. Það sem ég að stíga út úr DeLorean bílnum og að líta á klukkuna. Þannig að mér finnst það mjög gaman að eiga svoleiðis plakkat.
Ævar Þór, nú hefur þú sami sögu og örugglega margar sögur tímaflakk.
Já.
En hverjir eru svona frægustu persónurnar sem að hafa ferðast í tíma? Ekkert endla þínar heldur líka bara.
Já, einmitt. Náttúrulega kvikmyndum erum við að tala um Marty McFly og Doc Brown úr Back to the Future, Bill og Ted úr 2 æðislegum bíómyndum og svo 3. Á leiðinni ferðuðust á símaklefa. Við erum að tala um doktorinn, Dr. Who.
Hann enn að ferðast.
Já. Og nú er það hún.
Og nú er hann hún.
Nákvæmlega, þannig að það allt að gerast. Þannig að hún að ferðast ennþá á sínum bláa símaklefa. svo náttúrulega eftir því sem að árin líða þá fara að koma fleiri og fleiri hugmyndir og útgáfur, hvernig er hægt að leika sig með hugmyndina um tíma. Það er æðisleg kvikmynd sem er brjálaðislega flókin sem að fjallar um mann sem að muni hvort hann fann eða hvort hann næra búa til tímavél og þú þarft eiginlega að horfa myndina, þarft að horfa á hana alveg nokkur sinnum af því að þú, hann er til í nokkrum eintökum alveg bara út um alla myndina og maður fattar það ekki alveg og hann er, af því að hann er búin að vera að ferðast aftur og aftur og aftur og aftur til að prófa vélina, þannig að hann svona, já, þannig að það er hægt að leika sig með að láta þetta gangi hringa þetta býður upp á allskins möguleik og svo til dæmis eins og bara, ég meina töl getum talað Harry Potter og Hermione, þegar þau hérna snúa, hvað heitir þetta á íslensku?
Stundaglasinu
og hérna, og hann getur kallað fram sinn verndara sinn patronus, af því hann er búin að sjá sjálfum sig gera það áður þegar hann fór aftur í tíman, þannig að það er líka svoleiðis, ó, ég veit ég geti þetta af því ég sá mig gera þetta rétt á þann annars hefði ég kannski aldrei gert þetta þannig að það er alls konar, svo fær maður höfuðverk eftir smástund þegar maður er búin að þú væntilegt með stanslusan hausverk að gera þess að þetta
já,
nákvæmlega þannig að þetta er alveg svona, þetta eru miklar flækjur en þetta eru skemmtilega flækjur.
Þá snúum við okkur að fjórða hluta í útvarpsleikritaseríunni Stundaglasir.
Nú verður flutt leikritið Stundaglasið eftir leiklistanemendur Borgarholtsskóla. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir. Í síðasta þætti þurftu krakkanir að kveðja leið og flóttafólkið sem átti ekki heimili. Fjórði hluti, London.
Hvar eru við? Það er svo mikið læti í öllum.
Vá, Örn, sjáðu allar flóttu kjólar sem konurnar eru í. Og skikjurnar, þetta er alveg stórkostlegt.
Já. Af hverju ætli séu svona klætt? Ætla að sé einhver hátíð í gangi? Við fara aldeilis alla leið í búningum.
Ég held að þetta sé ekki hátíð. Það eru allir svona. Venjulega er alltaf einn eða tveir sem vil ekki taka þátt og sniglast og er ekki stíl við hinum. En hér eru allir eins.
Jú, það hlýtur að vera einhver hátíð í gangi. Það er ekki einhver svona bílar hérna. Bara hestar. Einhver svona fortíðarhátíð.
Já, þetta er eitthvað undarlegt. Engir bílar og allir klæddir eins og í gamla daga.
Jaha, þessi kjólar eru mjög skrýtnir, en skikkjurnar og axlapúðanir eru mjög töff.
Mér finnast kjólarnir mjög flottir. Þeir eru alveg eins og í mynd sem við sögum Shakespeare í skólanum. Þar voru allir eitthvað veginn svona föt. Fyrirgeðu, herra, ég ætla alls ekki að rekast svona á þig.
Herra, allt í lagi, ungfrú.
Ó, alls ekki, hélt að vera annar. Bíddu, hvað heitir þú? Joan Olivers. Hvað heitir þið? Ég heiti Stella og þetta er Örn. Við erum alls ekki hér. Það sést. Af hverju eru svona klædd? Eru þið fátæk?
Nei, alls ekki sko. Við búum bara annars staðar, þar sem allir klæða sig eins og við. Við erum nefnilega frá Íslandi.
Íslandi? Hvar er það? Ég hef aldrei heyrt það. Við erum að kominga í fyrsta skipti bæði og vorum einmitt að velta í fyrir okkur af hverju allt er svona öðruvísi hjá okkur. Ég meina eins og, hvar eru bílarnir ykkar?
Er einhver hátíð í gangi?
Bílar? Hvað er það?
Hvað eru bílar?
Örn, komdu aðeins. Örn, ég held ég vita af hverju allt er svona skrítið hjá.
Svona, út með það, mér er alveg hægt að lítast á þetta.
Við erum stödd í fortíðinni, sko alveg fyrir langa löngu. Komdu, við skulum spjalla meira við hana, Joan.
Allt í lagi.
Joan, þið finnst þetta kannski skrítin spurning, en... Hvaða ár er núna? 1595 eða auðvitað. Akkur spyrðu.
Þú meinar 2018.
Örn! Hvað er að gerast? Sjáðu til, við vorum heima hjá mér fyrir stuttu og fundum tímaglas sem var virkilega fallegt. Og við vorum að skoða það saman. Þegar við gripum í það bæði færðust við
til í tíma einhver veginn og eru búin að vera á flakki síðan.
Eru þau að reyna að segja mér að þeir séu á framtíðinni?
Já, ætli það ekki.
Magnað, hafið þið einhverju hugmynd hvað geti hafa leitt ykkur nákvæmlega hingað?
Nei, enga. Mér dettur ekkert í hug. Bíddu. Hæga nú. Ef árið 1595, þá Shakespeare frægur hérna, ekki satt?
Jú, auðvitað. Hann mjög virtur og frægur hérna í London. Heyriði, ég var að fá alveg frábær hugmynd. Systir mín leikur með leikfélagi hérna og þau eru einmitt að æfa verk eftir Shakespeare. Hún á æfingu núna með vinkonu sínum. Þið megi koma og fylgjast með.
Meinarðu það?
Það væri mjög spennandi að fá að sjá það.
Já, auðvitað megi fylgjast með æfingu. Ég var einmitt að flýta mig þangað þegar ég rakst á okkur áðan. Komiði með mér.
Komdu, við verðum að sjá þetta.
Þetta eru aldeilis krókaleiðir í gegnum þessi undurgöng og svo hurðin sem var svo vel falin.
Passið bara að hafa ekki læti. Það má enginn vita af okkur hérna.
Hvers vegna ekki?
Sjáðu til, þetta leikfélag leynilegt. Það veit enginn að því nema leikararnir ég og núna þið.
Vá, hversu töff. Við erum svona eins og spæjara.
Shhh, Örn!
Jæja, þið megi sitja og fylgjast með æfinguna og meðan ég þarf að klára svolítið.
Takk. Hvað þetta er spennandi.
Takk, Jón. Við fylgjast með hérna.
Hér er harla kalt.
Mér heyrist þetta að vera text og hamlet.
Það er nístingskalt og napurt. Er framorðið? Ég hygna er
12.
tíma.
12. tíma. Ég verð að sjá ennþá meiri tilfinningu hjá þér. Ég vil að ég finni fyrir sársaukaðinum. Af hverju má ég ekki bara gera þetta eins og ég vil?
Chantel, ef þú vilt vera alvöru leikona, þá þarft að læra að taka gaggrinni. Þú mátt ekki taka allt svona nærri þér.
Æ, þið vitið að það mun aldrei gerast. Við munum aldrei verða alvöru leikonur. Við verðum alltaf í felum af því að við erum konur. Þetta er svo ósanngjarnt.
Já, en Chantel, við erum nú að reyna að breyta þessu. Til dæmis með því að stofna þetta leikfélag sem er einungi skipað konum.
Gott og vel. En hvað svo? Hvar sýnum við svo sýningunar okkar? Sýningin með enga áhorfendur. Hverju breytir það?
Chantel, fyrirgefðu.
Hver er þú?
Við erum vinir Joan. Ég hef líka mjög mikinn áhuga á leikhúsi. Ég tók þátt í leikriti fyrra. En ég get lofað þér því að konur mun í framtíðinni fá að leika á sviði. Þetta leikfélag sem þið eru með hérna, það hjálpar konum að sækja sinn rétt til þess að standa á sviðinu til jafns við karla. Svona starf eins og ykkar hefur mikil jákvæð áhrif fyrir kvenfólk í framtíðinni.
Ertu að fara í framboð eða?
Garr.
En ég skil ekki, af hverju með að konur ekki leika rétt eins og karlmenn?
Því það er ólöglegt.
Af hverju?
Segi þann.
Hversu óréttlátt?
En til þess að eitthvað breytist, þá þarf að halda áfram að berjast. Og þess vegna ættu að halda áfram að æfa Hamlet.
Það er rétt hjá þér. Jæja, stuður! Við byrjum þar sem þú segir Hamlet fréttinnar af draugnum.
Hvað gengur hér á? Konur? Að leika?
Þú ert að trufla æfingu.
Ekki þennan tón við mig, væna. Ég er lagana vörður.
Afsakaðu, en af hverju mega konur ekki leika?
Nú, þú veist, það er bara bannað.
Fyrir geðherra, en ég skil bara ekki af hverju konur megi ekki leggja stund á leiklist.
Ha? Nú að því það eru konur.
En þú ert í rauninni ekki að svara spurningun okkar. Hver eru rökin fyrir þessu banni?
Sjáðu nú, kæri þjónn lagana. Þú getur ekki eins og útskýrt fyrir krökkunum af hverju konur megi ekki standa á sviðinu eins og karlar.
Hvaða vitleysa er þetta, góða mín? Ég er lagana vörður. Ég veit sitt hvað lögin.
Gott og vel, ég efast ekki það. En hvað gerum við nú?
Við höldum áfram. Tónlist!
Herðu, herðu! Góðu konur, þetta er ekki sesalegt. Ég ætla að ná í hinn eina og sanna meistara Shakespeare. Þá munið kannski sjá að ykkur.
Heldur hann sé alvara?
Nei, auðvitað ekki. Herra Shakespeare hefur sko mikilvægari hlutum að sinna en að taka þátt í svona rugli.
Og ef hann kemur, þá kemur hann. Og þá mun hann sjá hversu magnaðar við erum.
Já!
Þetta er bara eins og því spennumynd.
Byrjum við aftur á fyrsta atriðinu eða?
Er þetta ekki alvöru Shakespeare?
Hvaða starfsemi fer eiginlega fram hér?
Herra Shakespeare, Við viljum svo gjarnan fá tækifæri til þess að setja upp Hamlet fyrir áhorfendur rétt eins og karlar fá að gera.
Já, við höfum æft lengi, kunnum textan okkar, við kunnum söguna fram og til baka.
Það eru lágmarks kröfur að leikari kunni texta sinn og sé höfundil til sóma. En þið fáðu auðvitað aldrei tækifæri til þess, þessi þið megi ekki leika. Málið leyst. Hvað veist þér? Ætlar ekki að segja eitthvað?
Þið vitið að það þykir til skammar að konur stíja á svið.
En, herra Shakespeare, af hverju megi að konur ekki leika verkið þitt? Þetta er mjög flott hjá þeim. Ég er búin að fylgjast með þeim á æfingunni og þeim gekk mjög vel.
Já, það er alveg rétt hjá Stellu. Hvað segir um að horfa á eitt rennsli hjá þeim? Þú gætir þá kannski gagnrýnt þær og sagt þeim hvað má betur fara. Og kannski líka er það bara vel að horfa á konur leika verkið þitt.
Já, ef þeir líst ekki á rennsli þá hættum við allar í leikfélaginu. Ef þeir aftur á móti líst vel á æfinguna, fáum við kannski leyfi til að semja við þig að sýna leikritið einhverstaðar.
Ég hef ekkert annað betra að gera þessa stundina. Ég á að vera að skrifa leikrit með ritstíflu. Þá það, byrja nú rennslið.
Ég hef ei heyrt það, þá nálgast tíminn þegar þessi vofa er vön að koma á vörðin. Þeg, hvað heyrist? Konungur vakir nú og suml og svall og hirðmenn hans með sköll og skrípalæti.
Stella, sjáðu, Shakespeare rítur ekki út fyrir að vera ánægður.
Nei, en við verðum að vona það besta.
Klukkan sló. Er svo, ég hef ei heyrt það, þá nálgast tíminn þegar þessi vofa er vön að koma á vörðin.
Bravo! Þetta var aldeilis frábært. Ég hef ákveðið að semja við ykkur. Þið megið leika verkið mitt, en það verður að vera bara fyrir lítinn hóp fólks sem þið treystið. Ég þekki líka áhrifafólk sem myndi örugglega vilja sjá ykkur. Framtíðin hlýtur að leifa kvenfólk á sviðinu. Ég finn á mér að það mun gerast fljótlega, en við þurfum að fara öllu með gát fyrstum sinn. Hvernig hljómar þetta tilboð?
Þetta er frábær stelpur! Góður hlutir gerast hægt, segir mamma mín alltaf. John, til hamingju með systur þína!
Já, til hamingju með þetta allt. Magnað að hitta Shakespeare sjálfan.
Takk kærlega fyrir hjálpina, Stella. Kom að segja hvað ég fann hérna baksviðis. Ég stoppaði hérna því ég rakst á hauskúpu sem lá á sandrúi í stóri skál. Freka skrítið, en það úr og grúur af allskens skrítnum hlutum í leikhúsinu. Allavega við hliðina var tímaglas.
Ó já! Örn! Hvar er tímaglasið okkar? Ég hef alveg glemt að hugsa það í öllum þessum látum.
Ég er með það í vasanum. Háðu ekki áhyggjur.
Sjáðu hauskúpuna? Þetta er alveg sem maður hefur séð myndunum á Hamlet. Þar stendur hann með hann í hendinni.
Sandurinn undir hauskúpunum er alveg eins og sandurinn í tímaglasinu okkar. Eigum við að prófa að bæta sandi í tímaglasið? Mér sýnist það að minnka því.
Það sakar ekki að reyna. Þá kannski komist þið heim til ykkar í framtíðina.
Segðu!
Ætla að sé ekki best að við kveðjumst til öryggis áður en við grípum bæði í glasið. Verið sæl og gangi ykkur vel með sýninguna.
Bless, ég er spennt að sjá hvernig þetta virkar hjá ykkur.
Bless, stelpur, og trúð mér þegar ég segja þetta á allt eftir að breytast ykkur í hag. Aldrei gefast upp í baráttunni. Áfram, stelpur!
Takk til glasið, Stella.
Í næsta þætti fara krakkarnir á kunnulegan stað. En þar er þó ekki allt sem skildi. Fluttur var 5. hluti leikritsins Stundaglasið eftir leiklistaranemendur Borgarholtsskóla. Leikarar voru Eydís Elva Örnólfsdóttir, Fanney Ágústa Sigurðardóttir, Hafsteinn Vilberg Sigurðarson, Helga Guðrún Elvarsdóttir, Kara Rós Kristinsdóttir, Kristófer Páll Sigurðsson, Orri Már Arnarsson, Stefán Kári Ægisson og sögumaður var Sverrir Arnar Ragnarsson. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir, tónlist er eftir Guðjón Inga Rúnarsson, hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson.
Næsta þætti heyrum við 5. hluta af Stundaglasinu. Kunnulegur staður. Hvar ætli það sé? Og hvenær? Fylgist með hér í útvarpi Krakkarúf. Vilt þú skrifa útvarpsleikrit? Kíktu inn á krakkarúf.is/sögur og send okkur þitt handrit. Hver veit nema það verði tekið upp og spilað hér á Rúf? Þennan þátt má hlusta á aftur inn á krakkarúf.is eða inn á hlaðvarpinu. Þangað til næst, takk í dag!